Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Milenka Živanovića, koji je optužen za zločine u Srebrenici i Žepi. Zbog krize u Bosni i Hercegovini 10. januara protesti u nekoliko gradova širom svijeta. Danas je u Bosni i Hercegovini registrovano 899 novih slučajeva koronavirusa. Preminule su 23 osobe. Šef diplomatije Evropske unije će obići liniju fronta na istoku Ukrajine. Spriječen napad dronovima na američke trupe u Iraku. Kina zaključava milionski grad nakon 3 slučaja koronavirusa. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne susnježice i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milenka Živanovića, koji se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske 1995. kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima jedinica Drinskog korpusa u sistematičnom napadu protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe. Ostale detalje optužnice donosi Gojko Veselinović.
Optuženi, počevši od mjeseca marta 1995. pa do sredine jula te godine, u više navrata izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, sprječavao snabdijevanje, kao i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uslovi i civilno stanovništvo prisililo da napusti svoje domove i imovinu, navodi se u saopštenju tužilaštva BiH. Dodaje se da Živanovića terete za artiljerijske i pješadijske napade na stanovništvo, koji su rezultovali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaj snaga UN-a sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila. Živanović je optužen i da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja. Optuženi se također tereti da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom učestvovali u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka sa područja Srebrenice na putnoj komunikaciji Bratunac Milići, kao i njihovom nezakonitom zatočenju i transportu, ističu u tužilaštvu BiH. Navodi iz optužnice bit će dokazivani pozivanjem većeg broja svjedoka, materijalnih dokaza, uključujući i dokumentaciju dobijenu saradnjom sa tužiteljstvom i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. General Živanović pojavio se u oktobru 2013. pred tribunalom u Hagu kao svjedok odbrane u postupku protiv Radovana Karadžića, koji je u martu 2019. pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine. Živanović je nakon zauzimanja Srebrenice razriješen dužnosti komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske 11. jula 1995. godine, tako da za razliku od njegovog nasljednika Radislava Krstića nije odgovarao za masovna ubojstva koja su se nakon toga dogodila. Snage Vojske Republike Srpske su tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine ubile oko 8000 muškaraca i dječaka. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 6955 osoba. Za genocid u Srebrenici do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz zemlje da rade u državama Evropske unije. Prema podacima njemačke vlade, u 2020. je u tu zemlju došlo da radi 156 medicinara iz BiH. Jedan od razloga su veće plate, što je osnovni zahtjev ljekara i medicinara u Republici Srpskoj u ovoj godini. Kako kažu u prilogu Anesa Grbešića, bez toga i boljih uslova rada, teško će biti zaustavljen odliv medicinskog kadra iz BiH.
Ljekari u Republici Srpskoj lošije su plaćeni od kolega u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić.
Ogroman je disbalans između Federacije i Republike Srpske. Zašto? Federaciji ljekari imaju početna plata im je 30% veća nego kod nas u Republici Srpskoj. U prethodnih 8 mjeseci samo je 8 specijalista ljekara iz istočnog Sarajeva prešlo u Sarajevo da rade. Mi ne moramo ići u Njemačku ili negdje dalje, možemo ići u federaciju. Pričamo o ljekarima iz Republike Srpske. Neću da kažem da je u federaciji u svakoj opštini u bolnici dobro, evo, pratim ja ovu konjicu šta je bilo ovih dana.
Izjednačavanje sa primanjima zdravstvenih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine kao novogodišnji zahtjev navodi i predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u Dobojskoj bolnici Goran Bačić.
Da se povećaju svima plate bez obzira na entitet. Međutim, ono što se mora promijeniti u entitetu Republika Srpska je da radnici dobiju topli obrok i regres koji već imaju 12 godina. Što kolege u Federaciji imaju? I kolege u Federaciji za neki 300-400 maraka, konkretno medicinari, imaju veću platu 300-400 do 500 maraka, zavisno od kantona naravno.
U bolnici u kojoj je zaposleno oko 830 radnika, Mladen Gostić je predsjednik najbrojnijeg Sindikata zdravstva Republike Srpske. I on smatra da je povećanje plata neophodno.
Prije svega trebalo bi da se promijeni odnos prema zdravstvenim radnicima. Pod velikim pritiskom radimo već duže vrijeme, sve nas je manje, izmoreni smo. Prava radnika su vrlo poremećena u smislu da ne možemo koristiti godišnje odmore na rađene sate, da o primanjima i ne pričam. To su neka minimalna mizerna pomjeranja plate. U konstantnim smo pregovorima sa vladom, kažem, ali to ide tako mizerno i malo, stvarno nema smisla, više ovakav odnos, mislim da zaslužujemo puno bolji odnos.
Predsjednik sindikata medicinara Goran Bačić ukazuje i na kršenje zakona o radu.
Tako zvan institucija toplog obroka je izbrisana iz kolektivnog ugovora i iako zakon o radu ona mora da postoji. Znači krši se zakon o radu 13 godina.
Sindikalac Jovica Mišić je hirurg u bolnici.
U mojoj Dobojskoj bolnici imam 7 dežurstava mjesečno. U Evropi, evo, gledajte primjer Sloveniji, jer se čujem često sa njim u slovenskim kolegom, gdje on može imati maksimalno 3 dežurstva možda, a ja imam 7. 2, još nešto puta više dežura mjesečno nego on dežura. I gdje moje dežurstvo meni plaćeno ovdje radim dan 80 maraka, a kod njega je 250 evra.
Bez povećanja plata teško je govoriti o zaustavljanju odlaska zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine. Još jednom Mladen Gostić i Goran Bačić.
Nezadovoljni primanjima niko više ovdje neće da ostane. Ova pandemija je malo usporila taj odlazak, ali samo usporila. Mislim da će se nastaviti, nažalost ćemo ostati sa slabo obrazovanim kadrom i čak prekvalifikovanim. Biće neminovno da to uradimo. Ne vidim načina osim značajnog povećanja plate da neko ostane ovdje.
Taj nemedicinski kadar koji je preplavio zdravstvene ustanove širom BiH, koji uzima plate, trogodišnji neki fakultet koji se završi negdje privatno, ima veću platu čovjek nego doktor specijalista, znate? A danas smo odgovornost sva dužna posao i otići na pauzu i na kafu, razumijete? E to je tjera medicinari i doktore. Odnosno, medicinari manje više već vrhunski specijalisti, doktor odlazi, ne puštaju, nikad se neće vratiti.
U prethodnoj godini u bolnici u Doboju bila je redovnija uplata poreza i doprinosa nego u prethodnom periodu, a predsjednik sindikata zdravstva u Doboju Mladen Gostić dodaje.
I dalje smo mi u ogromnim dugovima, ima problema opet sa dobavljačima, neke stvari se zaborave, obećaju pa zaborave, tako da nismo baš u zavidnom odnosu.
Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić kaže i da bi zaposleni u zdravstvu trebali da imaju status službenih osoba u slučaju fizičkih i verbalnih napada u stvarnom životu i na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini početkom 2022. neće biti novih poskupljenja cigareta. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U Bosni i Hercegovini trenutno puši oko 995.000 osoba starijih od 15 godina. Ovo su procjene Svjetske zdravstvene organizacije iz 2020. godine. Isti izvor navodi da je Bosna i Hercegovina sa 35,5% pušača među populacijom starijom od 15 godina druga u Europi. Tema Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina još čeka na zakone o kontroli duvana, iako su zakonska rješenja bila u različitim fazama u parlamentima oba bosansko-hercegovačka entiteta, još ništa nije zvanično usvojeno. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH izglasao je u maju prošle godine zakon kojim se zabranjuje konzumiranje duvana u svim javnim zatvorenim objektima, ali on još nije usvojen u Domu naroda. Sličan zakon je bio na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske u februaru 2018. godine, ali je skinut sa dnevnog reda. Profesor dr. Aida Ramić-Čatak, koordinatorica za kontrolu duvana u Federaciji BiH za Radio Slobodna Evropa, ističe da se često putem medija ovaj zakon pogrešno naziva zakon o zabrani pušenja.
A nikome nismo naredili da prestane imperativno da puši ukoliko to ne želi, ali se mi borimo da zaštitimo zdravlje drugih ljudi, nepušača koji borave u takvim prostorima. Mi imamo rezultate istraživanja koji pokazuju zaista da polovina stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine izložena posljedicama duhanskog dima.
Ona podsjeća da se BiH trenutno nalazi u pandemiji koronavirusa, ali i pandemiji pušenja, a da su pušači podložni težim simptomima COVID-19. Organizacija Progresivni razvoj organizacija i individua PROI iz Sarajeva je u oktobru 2021. pokrenula kampanju Zdravlje je zakon, u sklopu koje su postavili bilborde u nekoliko BiH gradova. Njihova želja je bila da skrenu pažnju na kontrolu duvana u državi. Jasmina Čekrić, projekt koordinatorica u ovom udruženju, kaže da među ugostiteljima kruži mit da će im pasti prihodi zbog ovog zakona.
Brojni primjeri iz svijeta i regiona pokazuju da niti u jednoj od zemalja koja je ograničila pušenje u gostiteljskim objektima nije se desio pad prihoda nakon uvođenja zabrane pušenja. To je potvrđeno i u zemljama koje su nedavno uvele slične zakone, poput Austrije, Češke i Crne Gore.
Ipak ugostitelji nisu uvjereni. Predsjednik udruženja hotelijera i restoratera u BiH Amir Hadžić kaže da je sada potrebno spasavati ugostiteljsku branšu, a ne, kako kaže, izmišljati nešto.
Pod udar bi došlo preko 100.000 privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini. Šta znači javni prostor? Krojač, obučar, gdje vlasnik radi tamo sam, ne smije u svom prostoru zapaliti.
Darko Marković, nacionalni koordinator za kontrolu duvana u RS za Radio Slobodna Evropa, kaže da su u nacrtu zakona u ovom entitetu bila predviđena dodatna sredstva za liječenje oboljelih zbog posljedica od konzumacije duvana.
Da iz ovih taksi koje se skuplja, tu su ogromne takse, mnogo se para dobiva od prodaje cigareta, da se odvaja dio, 1%, 2%, nebitno, bilo šta, to zove takozvani pušački dinar. I da iz tih para se daje za liječenje ljudi koji su oboljeli od pušenja. Tako da oni faktički sami sebe finansiraju liječenje.
Iako je prethodnih godina 1. januar često značio i skuplje cigarete u BiH, ovaj put se to nije dogodilo. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH je na sjednici 2. novembra odlučio da specifična akciza za cigarete nije povećana, pa njima niko nije dostavio nove cijene što prema zakonu moraju da urade. Iz UIO navode da nema najava o poskupljenju cigareta ni za februar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dvije osnovne škole, jedna iz Sarajeva, druga iz Pala, kroz zajedničke projekte spajaju djecu koja geografski žive blizu, ali uče iz dva različita obrazovna plana i programa. Kako kažu, kroz projekte koje sami iniciraju, promovišu različitosti. Sarađuju već 2 godine, a u 6 različitih projekata je prošlo oko 150 djece. Pale su od Sarajeva udaljene 17 km, a priču ima Edi Bajrović.
Dvije škole iz dva entiteta s dva nastavna plana i programa spojile su osnovce u jednoj učionici kroz projekte koje sami iniciraju i kojima promoviraju različitosti. Učenici projekta Selena i Novak iz osnovne škole Pale i Uma i Daris iz škole Mehmedalija Magdizdar iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa govore o svojim iskustvima i impresijama.
Pa mnogo dobrih drugara i naučila sam da te razlike nisu najbitnije u stvari, da možemo da se volimo svi međusobno.
Išao sam prošle sedmice kod njih u školu, upoznao sam par baš dobrih prijatelja i naučio sam od njih da u stvari možemo dosta naučiti od drugih iz zabave.
Pa najvrednije je da smo svi zajedno i da ne trebamo da se razlikujemo zato što smo iz drugog entiteta i treba da smo svi zajedno kao prijatelji.
Slušamo istu muziku, imamo isti stil, iste stvari nas zanimaju i nismo drugačiji nikada.
Osnovne škole udaljene 17 km sarađuju 2 godine. Za ideju, ali i realizaciju projekata i susreta djece najzaslužniji su direktorica osnovne škole Mehmedalija Magdizdar Samira Nukić i direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić.
Naše različitosti u stvari jesu naše bogatstvo. Svakako nisu prepreke za budućnost ove djece jer treba i da radimo u njihovom interesu, da širimo njihove vidike, da ih upoznajemo sa drugim i drugačijim.
Djeca naša kroz naše zajedničke projekte će vidjeti zapravo da dijeli ista nadanja, iste snove, istu garderobu, istu muziku slušaju i opasnosti su im zajedničke i budućnost sigurno ovoj domovini treba da im bude zajednička.
Do sada je u 6 zajedničkih projekata učestvovalo oko 150 djece. Tema posljednjeg susreta koji je organiziran na Palama je borba protiv pirotehnike.
Nakupovali oni petar.
Upoznavanje đaka kroz kulturne i religijske različitosti ostaje fokus saradnje, koja je izvjesna i u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Kako je izgledao dijalog sa mladima u Brčkom, čućemo od Zorana Matkića, koji je zabilježio razgovor predstavnika Vijeća mladih tog grada sa članovima tamošnje vlade. Povod je bila nova strategija za mlade.
Dijalog sa mladim Brčacima okupio je više od 30 predstavnika mladih, nevladinih organizacija, podmladaka, političkih stranaka kao institucija vlasti. Oni su kroz strukturirani dijalog ukazali na najvažnije probleme i potrebe sa kojima se mladi suočavaju u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne skrbi, sigurnosti, zdravstva, kulture te aktivizma mladih u Brčko distriktu. Predstojnik odjela za stručne i administrativne poslove u brčanskoj vladi, Nedim Hamzabegović, kazao je da im je cilj bio da se evidentiraju mišljenja i prijedlozi kako bi se što kvalitetnije donijela strategija za mlade.
Ja mislim da je ovo jedan dobar put da mladi ukažu vlastima na ono šta je njima potrebno i na način kako da se to te njihove potrebe ostvare. Predstoji usvajanje strategije za mlade i nakon toga ćemo imati nekih konkretnih aktivnosti koje će biti dio implementacije onoga što mladi od vlasti očekuju.
Dijalogu s mladim Brčacima prethodilo je istraživanje radne skupine koje je formirala brčanska vlada. Katarina Vučković, voditeljica programa u nevladinom institutu za razvoj mladih KULT, naglasila je da će rezultati istraživanja i prijedlozi mladih Brčaka biti uvršteni u strategiju za mlade, koju trebaju donijeti sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, pa tako i Brčko distrikt.
Gdje smo mlade ljude pitali kako oni doživljavaju život u distriktu i sada ćemo zapravo kroz ovaj dijalog sa mladima da pokušamo dobiti što veći broj prijedloga samih mladih ljudi prema vlastima na koji način rješavati probleme sa kojima se mladi ljudi susreću, odnosno potrebe koje imaju. Dugoročno to znači da imamo sistemski odgovor na 3-5 godina prema nekim od problema i potreba mladih ljudi u jednoj zajednici kakav je distrikt.
Predsjednik Vijeća mladih Brčko distrikta Vladimir Kanostrevac naglasio je da su se potrudili da na ovom događaju okupe što veći broj kvalitetnih mladih ljudi i organizacija kako bi čuli njihove prijedloge koje će iznjedriti što bolju strategiju za mlade.
Tako da će po prvi put Brčko distrikt da ima jedan pravi, jasan dokument kojim će moći da se vodi kada su u pitanju politike mladih u Brčko distriktu.
Tijekom dijaloga ukazano je na moguća sustavna rješenja u borbi protiv sve učestalijeg nasilja na internetu među mladima, potrebu za izmjenama nastavnih planova i programa u srednjim školama i njihovom prilagođavanju potrebama na tržištu rada, kao i važnost kreiranja povoljnije stambene politike za mlade. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pomoć koja se dijeli za 30 socijalno ugroženih beba u istočnoj Bosni će biti povećana za još 100 djece. Podsjetimo, radi se o projektu Baby javna kuhinja kojeg finansira vlada kantona Sarajevo, a u okviru kojeg se u Bratuncu dijeli pomoć za djecu svih nacionalnosti, zabilježio Sadik Salimović.
Prvu bebi javnu kuhinju i besplatan bebi shop u Bratuncu osnovalo je udruženje Obraduj nekog iz Sarajeva. Nihada Ramić, koordinator projekta.
Danas nam je već 2 mjeseca kako radimo. Početna pomoć je bila za 30 korisnika. Današnji dan već broji 52 korisnika. Imamo korisnike iz Milića, iz Vornika, čak nam dolazi Srebrenica i Bratunca.
Nihad Dajđić iz Srebrenice ima 2 djece i svaka pomoć za bebe mu je dragocjena.
I dobro nam je došlo ovo udruženje za bebe u javna kuhinja u Vratuncu. Daju i hranu i pampers i to dobro došlo za svaki slučaj. I hvala svima koji su preporučili nam ovo.
I Nada Erić iz Kravice ima dvoje djece za koje u bebi javnoj kuhinji dobije sve što je potrebno za svaki dan.
Beba 10 mjeseci i djevojčica od 4,5 godine. Pod uslovom da sam operisana, ovo mnogo znači. Primanje bebi opreme i hrane. Mnogo mi znači u životu, jer omogućava mi lakši rad sa bebom. Beba ima znači sve mogućnosti.
Nihada Ramić ističe da nije znala da je ovako veliki broj socijalno ugroženih beba na području Bratunca, Srebrenice i okolnih mjesta.
I barem za ova dva mjeseca svi oni koji su došli u ovoj prostoriji oduševljeni su jer nikoga nismo vratili i to mogu da vide svi oni koji su i donirali stvari jer sve, hvala Bogu, propratim fotografijama, tako da vide da su njihove donacije stvarno ošle u prave ruke. Ja nisam znala da je velika potreba kod naših građana za ovu prvi baby javnu kuhinu. I vjerujte, kad mi dođe majka kaže imam 3-4 djece, može li barem jedno da bude tu korisni.
Udruženje Obraduj nekog nije odbilo zahtjev ni Zekire Marković, koja se brine o unukama, a koje do sada nisu dobijale nikakvu pomoć.
Došla sam za unuku Ajdinu, ona nikad ništa vam nije dobila, a živi vam sa sinom. Hvala Allahu, opet Allah lijepi daje sve. Allah daje i na faku i biričet. Ovo je lijepo, ja sam čula na televizoru za ovu organizaciju. Pa sam se ovdje vratila, gdje god smo išli nije nikad ništa dobila od ta curica. Znači ja malo dam, malo sin čalikni ovako nekoga zovni. Ja imam još djeci, ali on je najviše ugroženi.
Nihada kaže da svakodnevno raste broj korisnika, ali će uz pomoć vlade kantona Sarajevo i drugih donatora nastaviti rad.
Početak je bio znači pomoć od vlade Sarajevskog kantona na čelu sa premijerom Furtom, koji nam je za 4 mjeseca obezbijedio 27.000. Tako da očekujemo da će nas podržati i naredni mjeseci koji dolazi. Jučer su nam u naše prostorije došle organizatori ispred raporta sa Kenanom koji su dovezli veliku donaciju za naše korisnike. Najveća pomoć je stvarno da su dovezli 3000 litara mlijeka za bebe. Dovezli su znači higijenu, kašice, palintu i sve ono što je namijenjeno bebama. I moram da napomenem da je veliku pomoć ovoj organizaciji u Sarajevu pruža naša dijaspora. Ja vjerujem kao što Aida naša kaže da bez dijaspore ne bomo mogli da uspijemo. Jer oni mimo projekta Baby Kuhinje, znači radi još dva projekta, idemo na babine i opremamo trudnice. I naravno sad pomažu odličnim učenicima tako što im doniraju laptope ili telefone.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Danas je u Bosni i Hercegovini registrovano 899 novih slučajeva koronavirusa. Preminule su 23 osobe. Upravo završetak pandemije u novoj godini očekuju Livnjaci koji kažu da zbog pandemije nemaju velike planove u 2022. Zabilježila Željka Mihaljević.
Kraj jedne i početak druge kalendarske godine vrijeme je kada se uvjetno rečeno svode računi. Ocjenjuje ona koja je prošla i iskazuju želje za onu koja tek počinje. Za razliku od ranijih godina zbog korona pandemije, Livnjaci su skromniji u očekivanjima.
Zdravlja, sreće, blagostanja, ljubavi, mira, tolerancije, uzajamnog poštovanja i to je sve ostalo. Bi bilo se, recimo, suvišno, što bi rekao.
Da se vratimo na normal, to mi je cilj.
A ništa, šta će očekivati, očekujem da se poboljša situacija ova što se tiče korone, da ljudi mogu nastaviti normalno živjeti. To bi bilo tu.
Pa da bude puno bolja nego ova. Da nogometni klub Junak bude prvak međužupanijske lige.
Zdravlja, sreće, ljubavi, nadamo se, bolja nego prethodna.
Što je ovo je bilo najgore?
Najgore? Nema šta nije. A najgore, evo, što su nas zatvorili opet, to je zatvaraju nas polako. Pa. Vidit ćemo šta će biti, nadamo se, boljem ishodu iduće godine.
Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona 10 zadovoljni su rezultatima sada već tradicionalne operativne akcije Mir i dobro koju provode od 13. prosinca 1. do 21. siječnja 2. godine. Ivica Vrdoljak, glasnogovornik MUP-a kantona 10.
Cilj te operativne akcije je praćenje sveukupne sigurnosne situacije na području županije, od prometa, kriminaliteta, javnog reda i mira, pogotovo znači uporabe pirotehničkih sredstava i vatrenog oružja, mada gledajući ovako kad je u pitanju pirotehnička sredstva, mislim da u posljednjih, pa sigurno jedno 5-6 godina, da je njihova uporaba znatno manja nego prethodnih godina. Što se tiče vatrenog oružja, mislim da dugi niz godina nemamo problema kad su božićni i novogodišnji blagdani da neko koristi vatreno oružje.
Toj akciji ovih prazničnih dana pridružena je i kampanja Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja.
Cilj je da se jednostavno građanima skrene pozornost, da im se znači može radovati i veseliti, ali bez upotrebe vatrenog oružja. Jer svako zrno ispaljeno iz vatrenog oružja, ono mora negdje pasti. Postoji mogućnost, znači, i da neko smrtno strada, da dobije određene ozljede koje će nositi trajno u životu.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Magnus Carlsen je šahovski velemajstor i peterostruki prvak svijeta u ovoj igri. Iz Dubai Expo 2020 centra početkom decembra prošle godine je pobijedio ruskog velemajstora Jana Nepomnjaščija. Popularnost šaha je procvjetala u vrijeme pandemije COVID-19, a ova igra donosi i zaradu na više različitih platformi. Priču o tome ima Adnan Čomor.
Milioni ljudi širom svijeta su putem različitih streaming platformi posmatrali finalni duel između Carlsena i Nepomnjaščija. Nekoliko sati tokom dvije sedmice koliko je trajao finalni okršaj. Ali prije nego li su njih dvojica izašli na pozornicu, jedan događaj u oktobru 2020. godine mnogo je utjecao na popularnost šaha. Netflixova serija The Queen's Gambit ili Damin Gambit. Samo u prvom mjesecu prikazivanja ovu seriju je pogledalo više od 62 miliona ljudi. Čak i danas ova serija nalazi se među najgledanijima na najpopularnijoj filmskoj serijskoj platformi na svijetu. Serija je postala fenomenalan uvod u veliki okršaj dvojice šahovskih gladijatora, ali je dala odličnu platformu brojnim kompanijama koje su iskoristili ovaj događaj kao reklamu i mogućnost za dodatnu zaradu. Magnus Carlsen je sada ime i prezime koje je sinonim za šah. Možda nije prvi koji je popularizirao ovu igru, ali je sigurno jedan od pionira koji je zaradio pravo bogatstvo. Prije nego što je postao magnet za sponzore, napravio je digitalnu revoluciju. Jedan je od osnivača Play Magnus kompanije koja sada funkcioniše kao e-learning site uz izdavanje knjiga i online igara. Neki zaposleni u njegovoj kompaniji čak počinju djelovati kao de facto agenti za mlađe igrače. Kako je do toga došlo, pojasnio je Espen Agdelstein, bivši menadžer Magnusa Carlsena i suosnivač kompanije Play Magnus.
Stari šah je zaostaje u odnosu na druge sportove kada je u pitanju komercijalizacija i pristupačnost. Internet pruža šahu ogromnu priliku jer je šah potpuno isti online za razliku od drugih sportova. Tenis nije isti kada se igra online.
Online kompanija Play Magnus ima 60.000 mjesečnih pretplatnika, a preko nje je zaradio 10 miliona dolara samo u prvoj polovini 2021. godine. Trgujući javno na berzi Euronext Growth Oslo, njegova tržišna kapitalizacija je oko 106 miliona dolara i kupio je podružnice kao što su Everyman Chess i New In Chess. Magnus Chess Us, kompanija koju je Magnus Carlsen osnovao kao tinejdžer kako bi upravljao svojim dobicima i čiji je većinski vlasnik, posjeduje 8,9% Play Magnusa. Popularnost šaha raste iz godine u godinu, a njegova digitalizacija i zarada od nje u ekspanziji je 25 godina. Stručnjaci predviđaju da je tek početak revolucije šaha i u klasičnom i u digitalnom smislu. Fanovi već mogu kupiti NFT, odnosno nezamjenjivi token, verziju trofeja Champions Chess Tour, a bivši svjetski prvak Garry Kasparov je lansirao svoju NFT kolekciju koja uključuje stare fotografije i trofeje koje je osvojio ruski velemajstor. Agdelstein dalje objašnjava zašto je to sjajno za sport.
Šahisti su zainteresovani za inženjering i financije i stalno traže više publike. Blockchain kompanije imaju mnogo novca. Ovo je sjajno vrijeme za sport, a svaki roditelj bi volio da vidi svoje dijete kako igra šah.
Ono što je za ljubitelje ove klasične igre vrlo bitno, šahom ponovo vlada čovjek, a ne mašina. Prvih 5 mečeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u Dubaju, koji su završile savršenim neriješenim rezultatom, činilo se da slijede poznati obrazac. Ali tada je aktuelni svjetski prvak Magnus Carlsen iznenadio svog protivnika i obožavatelje šaha diljem svijeta. Meč koji je preokrenuo očekivanja nudeći simboličnu pobjedu ljudi nad mašinama, najbolje je odkarakterisao podcast Guardiana iz kojeg izdvajamo.
Šah je sada usred ključne transformacije. Uz uspon online šaha i velikog uspjeha Netflixove serije The Queen's Gambit, igra nikada nije bila popularnija niti pristupačnija. Unaprijedio ga je i napredak računara. Igrači proučavaju i pamte savršene poteze, kako ih određuju kompjuteri, i tako jačaju stil igre koji se najčešće završava neriješenim rezultatom.
Zanimljivo, u svijetu je trenutno najmanje 10 osoba koje su stekle status milionera igrajući šah. Svi su oni u statusu velemajstora majstora igre, a najbogatiji među njima nisu ni Carlsen, ni Kasparov, ni Nepomenjaši koje smo spominjali. Prema Velti Džiniju su najbogatiji šahista svih vremena je Hikaru Nakamura, koji ima neto vrijednost od približno 50 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Bilo bi to sve što smo pripremili za utorak 4. januara. Ugodan ostatak dana želim vam Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.